Capitolul 8. Descoperirea spațiului interior. O străveche poveste sufită ne spune că, într-un ținut din Orientul Mijlociu, trăia cândva un rege care veșnic oscila între fericire și deznădejde. Cel mai neînsemnat lucru îi provoca supărare mare sau reacții extreme, iar fericirea se transforma repede în dezamăgire și disperare. A venit și timpul când regele s-a simțit obosit de el însuși și de viața lui și a început să caute o cale de ieșire. A trimis după un înțelept care trăia în regatul lui și care avea renumele de a fi iluminat. Când înțeleptul a sosit, regele i-a spus: "Vreau să fiu asemenea ție. Îmi poți da ceva care să-mi ofere echilibru, seninătate și înțelepciune? Îți voi plăti cât îmi vei cere." Înțeleptul a răspuns: "Cred că ți-aș putea fi de ajutor, dar prețul este atât de mare încât tot regatul nu ți-ar ajunge ca să-l plătești. De aceea îți voi da remediul în chip de cadou, dacă îi vei acorda respectul cuvenit." Regele l-a asigurat de acest lucru, iar omul a plecat. Câteva săptămâni mai târziu s-a întors și a înmânat regelui o cutie ornamentată și încrustată cu jad. Regele a deschis cutia și a găsit înăuntru un inel din aur simplu pe care erau înscrise niște litere. Regele a citit: "Și aceasta va trece." "Care este semnificația?" întreba regele. Înțeleptul i-a spus: "Poartă mereu inelul acesta. Indiferent ce se întâmplă, înainte să etichetezi cu cuvintele bun sau rău, atinge acest inel și citește ceea ce este scris. În felul acesta vei fi mereu în pace." "Și aceasta va trece." Ce anume face ca aceste cuvinte simple să aibă atâta putere? La o privire superficială poate părea că, deși cuvintele acestea vor oferi mângâiere în situațiile grele, ele ar diminua totodată bucuria produsă de lucrurile bune ale vieții. Nu fi prea fericit, pentru că nu va dura. Iată ce par să spună într-o situație percepută ca bună. Întreaga importanță a acestor cuvinte devine limpede atunci când le privim în contextul altor două povestiri despre care am vorbit mai înainte. Povestea maestrului Zen, cel al cărui răspuns era întotdeauna într-adevăr, arată binele care rezultă din lipsa rezistenței interioare față de evenimente, adică din punerea în acord cu ceea ce se întâmplă. Povestea bătrânului, al cărui răspuns era invariabil un laconic "se poate", ilustrează înțelepciunea de a nu judeca, iar povestea inelului se referă la lipsa caracterului permanent al situațiilor. Realizarea acestei lipse de permanență duce la lipsa de atașament. A nu opune rezistența, a nu judeca, a nu vă atașa, acestea sunt cele trei aspecte ale adevăratei libertăți și ale unei vieți iluminate. Cuvintele înscrise pe inel nu spun că n-ar trebui să vă bucurați de ceea ce este bun în viață, dar nici nu au doar rolul de a oferi mângâiere în suferință. Scopul lor este mai profund, acela de a vă face conștienți de efemeritatea fiecărei situații, efemeritate datorată faptului că orice formă, fie ea rea sau bună, este trecătoare. Când deveniți conștienți de faptul că toate formele sunt trecătoare, atașamentul vostru față de ele scade, iar voi încetați, într-o anumită măsură, să vă mai identificați cu ele. A fi detașat nu înseamnă că nu vă mai puteți bucura de ceea ce are lumea bun de oferit. De fapt, vă veți bucura chiar mai mult. Odată ce vedeți și acceptați că toate lucrurile sunt trecătoare și inevitabil supuse schimbării, vă puteți bucura de plăcerile lumii atât cât durează ele, fără teama că le pierdeți, fără neliniștea legată de viitor. Când sunteți detașați, vă situați pe o poziție avantajoasă de unde priviți evenimentele vieții voastre fără a mai fi captivi lor. Deveniți asemenea unui astronaut care vede planeta Pământ înconjurată de vastitatea spațiului și realizează un adevăr paradoxal. Pământul este prețios, dar în același timp insignifiant. Admițând că și aceasta va trece, deveniți detașați, iar împreună cu detașarea apare și o altă dimensiune în viața voastră, spațiul interior. Detașarea, alături de lipsa judecării și a rezistenței interioare, vă oferă accesul la dimensiunea respectivă. Atunci când nu mai sunteți total identificați cu formele, conștiința, ceea ce sunteți, este eliberată din întemnițarea ei în formă. Eliberarea aceasta înseamnă apariția spațiului interior. El vine ca o liniște, o subtilă pace adâncă rădăcinată înăuntrul vostru, una care rămâne și în situații aparent rele. Și aceasta va trece. Brusc, în jurul evenimentului, există spațiu. Există spațiu și în jurul emoțiilor pozitive și negative, chiar și în jurul durerii. Și, mai presus de toate, există spațiu între gândurile voastre, iar în spațiul acesta ia naștere un sediment de pace care nu aparține acestei lumi, căci lumea aceasta este formă, iar pacea este spațiu. Aceasta este pacea lui Dumnezeu. Acum puteți savura și onora lucrurile acestei lumi fără să le atribuiți o semnificație și o importanță pe care nu le au. Puteți lua parte la dansul creației și puteți fi activi fără să nutriți atașament față de rezultat și fără să formulați cerințe exagerate de la lumea aceasta. Împlinește-mă, adun fericirea, fă-mă să mă simt în siguranță, spune-mi cine sunt. Lumea nu vă poate da toate acestea, iar când nu mai aveți astfel de așteptări, toată suferința autoindusă se sfârșește. Toată această suferință este cauzată de o supraevaluare a formelor și o lipsă de conștientizare a dimensiunii spațiului interior. Când dimensiunea aceasta este prezentă în viața voastră, vă puteți bucura de lucruri, de experiențe și, decât să etichetez cu cuvintele bun sau rău, atinge acest inel și citește ceea ce este scris. În felul acesta vei fi mereu în pace și aceasta va trece. Ce anume face ca aceste cuvinte simple să aibă atâta putere? La o privire superficială poate părea că, deși cuvintele acestea vor oferi mângâiere în situațiile grele, ele ar diminua totodată bucuria produsă de lucrurile bune ale vieții. Nu fi prea fericit pentru că nu va dura. Iată ce par să spună într-o situație percepută ca bună. Întreaga importanță a acestor cuvinte devine limpede atunci când le privim în contextul altor două povestiri despre care am vorbit mai înainte. Povestea maestrului Zen, cel al cărui răspuns era întotdeauna într-adevăr, arată binele care rezultă din lipsa rezistenței interioare față de evenimente, adică din punerea în acord cu ceea ce se întâmplă. Povestea bărbatului, al cărui răspuns era invariabil un laconic se poate, ilustrează înțelepciunea de a nu judeca, iar povestea inelului se referă la lipsa caracterului permanent al situațiilor. Realizarea acestei lipse de permanență duce la lipsa de atașament. A nu opune rezistența, a nu judeca, a nu va atașa, acestea sunt cele trei aspecte ale adevăratei libertăți și ale unei vieți iluminate. Cuvintele înscrise pe inel nu spun că n-ar trebui să vă bucurați de ceea ce este bun în viață, dar nici nu au doar rolul de a oferi mângâiere în suferință. Scopul lor este mai profund, acela de a vă face conștienți de efemeritatea fiecărei situații, efemeritatea datorată faptului că orice formă, fie ea rea sau bună, este trecătoare. Când deveniți conștienți de faptul că toate formele sunt trecătoare, atașamentul vostru față de ele scade, iar voi încetați, într-o anumită măsură, să vă mai identificați cu ele. A fi detașat nu înseamnă că nu vă mai puteți bucura de ceea ce are lumea bun de oferit. De fapt, vă veți bucura chiar mai mult. Odată ce vedeți și acceptați că toate lucrurile sunt trecătoare și inevitabil supuse schimbării, vă puteți bucura de plăcerile lumii atât cât durează ele, fără teama că le pierdeți, fără neliniștea legată de viitor. Când sunteți detașați, vă situați pe o poziție avantajoasă de unde priviți evenimentele vieții voastre, fără a mai fi captivii lor. Deveniți asemenea unui astronom care vede planeta Pământ înconjurată de vastitatea spațiului și realizează un adevăr paradoxal. Pământul este prețios, dar în același timp insignifiant. Admițând că și aceasta va trece, deveniți detașați, iar împreună cu detașarea apare o altă dimensiune în viața voastră, spațiul interior. Detașarea, alături de lipsa judecării și a rezistenței interioare, oferă accesul la dimensiunea respectivă. Atunci când nu mai sunteți total identificați cu formele, conștiința, ceea ce sunteți, este eliberată din întemnițarea ei în formă. Eliberarea aceasta înseamnă apariția spațiului interior. El vine ca o liniște, o subtilă pace adânc înrădăcinată înăuntrul vostru, una care rămâne și în situații aparent grele. Și aceasta va trece. Brusc, în jurul evenimentului există spațiu. Există spații în jurul emoțiilor pozitive și negative, chiar și în jurul durerii. Și mai presus de toate, există spațiu între gândurile voastre, iar în acest spațiu ia naștere un sentiment de pace care nu aparține acestei lumi, căci lumea aceasta este formă, iar pacea este spațiu. Aceasta este pacea lui Dumnezeu. Acum puteți savura și onora lucrurile acestei lumi fără să le atribuiți o semnificație și importanță pe care nu le au. Puteți lua parte la dansul creației și puteți fi activi fără să nutriți atașament față de rezultate și fără să formulați cerințe exagerate de la lumea aceasta. Împlinește-mă, adun fericirea, fă-mă să mă simt în siguranță, spune-mi cine sunt. Lumea nu vă poate da toate acestea, iar când nu mai aveți astfel de așteptări, toată suferința autoindusă se sfârșește. Toată această suferință este cauzată de o supraevaluare a formelor și o lipsă de conștientizare a dimensiunii spațiului interior. Când dimensiunea aceasta este prezentă în viața voastră, vă puteți bucura de lucruri, de experiențe și de plăcerile simțurilor fără să vă pierdeți în ele, fără atașament interior față de ele, adică fără să deveniți dependenți de lume. Cuvintele "și aceasta va trece" reprezintă indicatoare spre realitate. Indicând spre efemeritatea tuturor formelor, ele indică implicit și către ceea ce este etern. Doar ceea ce este etern în voi poate recunoaște efemerul ca efemer. Atunci când dimensiunea spațiului este pierdută sau necunoscută, lucrurile acestei lumi primesc o importanță absolută, o seriozitate și o pondere pe care în realitate nu o au. Când lumea nu este privită din perspectiva a ceea ce este lipsit de formă, ea devine un loc amenințător, iar în final un ținut al disperării. Profetul din Vechiul Testament trebuie să fi simțit aceasta atunci când a scris: toate lucrurile sunt într-o necurmată frământare, așa cum nu se poate spune. Conștiința obiectelor și conștiința spațiului. Viețile celor mai mulți oameni sunt un talmeș-balmeș de lucruri. Lucruri materiale, lucruri de făcut, lucruri la care trebuie să se gândească. Viețile lor sunt asemenea istoriei umanității, definită de Winston Churchill ca un șir de lucruri blestemate. Mințile lor sunt pline cu gânduri în neorânduială, care se succed cu repeziciune. Aceasta este dimensiunea conștiinței obiectelor, ce reprezintă realitatea predominantă a multor oameni, motiv pentru care viețile lor sunt atât de desechilibrate. Conștiința obiectelor trebuie să fie echilibrată de conștiința spațiului, pentru ca pe planeta noastră să revină echilibrul mental, iar umanitatea să-și împlinească destinul. Apariția conștiinței spațiului reprezintă următoarea etapă în evoluția umanității. Conștiința spațiului înseamnă că, pe lângă conștientizarea lucrurilor, datorată percepțiilor prin simțuri, gândurilor și emoțiilor, există un strat mai profund și o altă stare de conștiință. Aceasta, din urmă, face ca voi să nu fiți conștienți doar de lucruri, obiecte, ci și de faptul că sunteți conștienți. Dacă în timp ce lucrurile se desfășoară în prim plan, în fundal simțiți o stare de liniște interioară vigilentă, înseamnă că ați înțeles despre ce este vorba. Dimensiunea aceasta există în toți oamenii, dar cei mai mulți dintre ei sunt complet inconștienți cu privire la ea. Uneori eu le îndrept atenția spre ea întrebând: vă simțiți prezența? Conștiința spațiului reprezintă nu doar eliberarea de ego, ci și eliberarea de dependența față de lucrurile acestei lumi, de la materialism la materialitate. Este dimensiunea spirituală și doar ea poate da acestei lumi înțeles transcendent și autentic. Atunci când sunteți supărați din cauza unui eveniment, a unei persoane sau situații, cauza reală nu o reprezintă evenimentul, persoana sau situația, ci o pierdere a adevăratei perspective pe care doar spațiul o poate oferi. Cădeți în capcana conștiinței obiectelor, pierzând contactul cu spațiul interior atemporal al conștiinței însăși. Folosite ca indicator, cuvintele "și aceasta va trece" pot restabili conștiința acestei dimensiuni din voi. Un alt indicator către adevăr îl reprezintă următoarea formulare: motivul supărării mele nu e niciodată cel care cred eu că este. Dedesubtul și deasupra gândirii. E posibil că atunci când sunteți foarte obosiți să deveniți mai plini de pace, mai relaxați decât în starea voastră obișnuită. Se întâmplă așa deoarece gândirea voastră se domolește, iar voi nu vă mai puteți aminti de sinele problematic fabricat de minte. Sunteți pe cale de a adormi și când beți alcool sau luați anumite droguri, în cazul în care acestea nu vă declanșează corpul durere, s-ar putea să vă simțiți mai relaxați, mai lipsiți de griji și poate pentru un timp mai vii. S-ar putea să începeți să cântați și să dansați, aceste manifestări fiind, din cele mai vechi timpuri, expresii ale bucuriei de a trăi. Pentru că sunteți mai puțin împovărați de minte, puteți întrezări bucuria ființării. Din acest motiv este alcoolul denumit și spirit în limba engleză, dar prețul plătit este mare, inconștiența. În loc să vă ridicați deasupra gândirii, ați căzut dedesubtul ei. Câteva băuturi în plus și veți fi regresat deja către regnul vegetal. Conștiința spațiului are puține în comun cu a fi năuc. În limba engleză, năuc este exprimat prin spaced out, sintagmă care conține cuvântul space, adică spațiu. ambele stări sunt dincolo de gândire. Acesta este lucrul pe care l-au în comun. Diferența fundamentală însă o reprezintă faptul că în prima vă ridicați deasupra gândirii, iar în a doua cădeți dedesubtul ei. Una reprezintă următorul pas în evoluția conștiinței umane, cea de-a doua este o regresie înspre stadiul pe care l-am depășit cu ere în urmă. Televiziunea. Privitul la televizor reprezintă activitatea sau mai degrabă inactivitatea preferată în timpul liber de milioane de oameni din toată lumea. În medie, un american ajuns la vârsta de 60 de ani va fi petrecut 15 ani în fața televizorului. În multe alte țări ale lumii, cifrele sunt asemănătoare. Mulți oameni consideră că privitul la televizor este relaxant. Observați-vă cu mare atenție și veți vedea că pe măsură ce atenția va rămâne focalizată asupra ecranului, activitatea gândirii se suspendă. Astfel încât ajungeți să priviți timp îndelungat un talk show, un concurs, o comedie sau chiar reclamele, fără ca prin minte să vă mai treacă aproape niciun gând. Nu doar că nu vă mai amintiți problemele pe care le aveți, ci temporar vă eliberați de voi înșivă. Și ce poate fi mai relaxant decât aceasta? Așadar, privitul la televizor creează spațiu interior? Vă determină el să fiți prezenți? Nu, din păcate. Cu toate că perioade lungi de timp mintea nu vă mai este străbătută de niciun gând, ea s-a conectat la activitatea mentală a emisiunii de la televizor. S-a conectat la versiunea de la televizor a minții colective, iar acum are gândurile acesteia. Mintea vă este atunci inactivă doar în sensul că nu mai dă ea naștere gândurilor, însă absoarbe continuu gânduri și imagini ce îi parvin prin intermediul ecranului. Astfel, este indusă o stare de pasivitate asemănătoare transei și caracterizată de un grad ridicat de receptivitate, nu foarte diferită de hipnoză. De aceea se pretează televiziunea manipulării opiniei publice, fapt știut de politicieni, de grupuri de interese din diverse domenii și de cei care își prezintă reclamele, aceștia fiind cu toții dispuși să plătească milioane de dolari ca să vă prindă în starea de inconștiență receptivă. Ei vor ca gândurile lor să devină gândurile voastre și de obicei reușesc. Așadar, atunci când vă uitați la televizor, aveți tendința de a cădea dedesubtul gândirii, nu de a vă ridica deasupra ei. Televiziunea are aceste elemente în comun cu alcoolul și cu anumite droguri. Pentru destinderea pe care o simțiți, plătiți un preț mare, pierderea lucidității. Și televizorul, asemenea drogurilor respective, dă un anumit grad de dependență. Întindeți mâna după telecomandă ca să-l închideți, dar ajungeți să schimbați canalele unul după altul. După o jumătate de oră sau chiar o oră, sunteți cu el deschis, schimbând în continuare canalele. Butonul de închidere este singurul pe care degetul vostru nu pare să fie în stare să apese. Încă vă uitați și de obicei, nu din cauză că v-a captat atenția ceva interesant, ci tocmai pentru că nu e nimic interesant de văzut. Odată ce sunteți prinși de starea respectivă, cu cât ceea ce se prezintă e mai banal, mai lipsit de orice însemnătate, cu atât dă o dependență mai mare. Dacă ceea ce vedeți ar fi interesant, atunci v-ar stimula mintea să gândească ea însăși din nou, ceea ce implică un grad mai mare de conștiință, o stare așadar preferabilă unei transe induse de televizor. Atenția nu va mai fi captată complet de imaginile de pe ecran. Dacă este într-o oarecare măsură de calitate, conținutul emisiunii poate contracara într-un anumit grad și uneori poate chiar anula efectul hipnotic stupefiant al televizorului. Există programe care s-au dovedit extrem de folositoare multor oameni, le-au schimbat viețile în bine, le-au deschis inimile, i-au făcut mai conștienți. Chiar și unele dintre comediile care nu au un subiect anume pot fi involuntar spirituale datorită faptului că prezintă o versiune caricaturală a prostiei umane și a egoului. Ele ne învață să nu luăm nimic prea în serios, să abordăm cu voioșie viața și mai presus de toate ne învață să râdem. Râsul este extrem de eliberator și în egală măsură vindecător. Însă ceea ce se difuzează la televizor este în cea mai mare parte controlat încă de oameni total dominați de ego. Astfel că planul ascuns al televiziunilor este acela de a vă controla adormindu-vă, adică de a vă face inconștienți. În acest timp există un potențial uriaș și în cea mai mare parte neexplorat în ceea ce privește televizorul ca mijloc de comunicare. Evitați să vă uitați la emisiuni și reclame care vă asaltează cu o succesiune rapidă de imagini care se schimbă la fiecare 2-3 secunde sau chiar mai repede de atât. Privitul excesiv la televizor, mai ales la emisiunile respective, este responsabil în foarte mare măsură de sindromul deficitului de atenție, o disfuncție mentală care afectează în prezent milioane de copii din toată lumea. Incapacitatea de a vă menține atenția focalizată un timp mai îndelungat face ca toate percepțiile și relațiile voastre să fie superficiale și nesatisfăcătoare. Orice faceți, orice activitate desfășurați într-o stare de lipsă de atenție prelungită, pierde din calitate, deoarece calitatea necesită atenție. Privitul la televizor frecvent și pe perioade mari de timp nu numai că vă face inconștienți, ci vă și induce pasivitatea și vă golește de energie. De aceea, în loc să priviți la întâmplare, alegeți emisiunile pe care vreți să le vizionați. Ori de câte ori vă veți aminti, simțiți pe durata vizionării acea însuflețire din interiorul corpului vostru. Sau, ca alternativă, fiți conștienți din când în când de respirația voastră. La intervale regulate de timp, priviți în altă parte decât spre ecran, astfel încât acesta să nu pună stăpânire totală pe simțul vostru vizual. Nu dați sonorul mai tare decât este necesar, pentru ca televizorul să nu vă copleșească la nivel auditiv. În timpul reclamelor, apăsați butonul pentru oprirea totală a sonorului. Aveți grijă să nu vă culcați imediat după ce ați închis televizorul sau, mai rău, să nu adormiți în timp ce priviți. Recunoașterea spațiului interior. Probabil că în viața voastră deja își face sporadic apariția un spațiu între două gânduri, poate chiar fără ca voi să o știți. O conștiință subjugată de experiențe și condiționată să se identifice exclusiv cu formele, cu alte cuvinte o conștiință a obiectelor, constată inițial că este aproape imposibil să devină conștientă de spațiu. Aceasta înseamnă, în ultimă instanță, că nu puteți deveni conștienți de voi înșivă, căci mereu sunteți conștienți de altceva. Sunteți continuu distrași de forme. Chiar și atunci când păreți a fi conștienți de voi, vă transformați pe voi înșivă într-un obiect, o formă mentală, și astfel cel de care sunteți conștienți este gândul, nu voi înșivă. E posibil că atunci când auziți de spațiu interior să începeți să-l căutați și pentru că îl căutați, ca și cum ați căuta un obiect sau o experiență, să nu-l puteți găsi. Aceasta este problema cu care se confruntă toți cei care caută realizarea spirituală sau iluminarea. De aceea a spus Iisus, împărăția lui Dumnezeu nu va veni în chip văzut și nici nu vor zice, iată aici sau acolo, căci iată, împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru. Dacă nu vă petreceți întreaga viață în stări de nemulțumire, teamă, neliniște, depresie, disperare sau consumați de alte stări negative, dacă aveți capacitatea de a vă bucura de lucruri simple precum sunetul ploii sau al vântului, dacă puteți să vedeți frumusețea norilor ce se mișcă pe cer sau să stați uneori în solitudine, fără să vă simțiți singuri și fără să simțiți nevoia unui stimul mental pentru distracție, dacă vi se întâmplă să tratați o persoană complet străină cu amabilitate sinceră, fără să vreți nimic de la ea, înseamnă că și-a făcut apariția o breșă, oricât de mică, în curentul altfel neîncetat al gândurilor care formează mintea omenească. Când se întâmplă acest lucru, apare, chiar dacă subtil, și sentimentul unei stări de bine, de pace însuflețită. Intensitatea lui poate varia de la un sentiment de mulțumire abia perceptibil în fundal până la ceea ce vechii înțelepții Indiei numeau Ananda, fericirea ființării. Pentru că ați fost condiționați să acordați atenție doar formelor, probabil că nu sunteți conștienți de această stare de bine decât în mod indirect. De exemplu, capacitatea de a vedea frumosul, de a aprecia lucrurile simple, de a vă bucura de propria voastră companie sau de a pune în relația cu alți oameni o bunăvoință plină de iubire, au toate un element comun. Acesta este reprezentat de un sentiment de mulțumire, de pace și de însuflețire care reprezintă fundalul invizibil fără de care aceste experiențe nu ar fi posibile. Ori de câte ori în viața voastră își fac loc frumusețea, bunătatea, recunoașterea valorii lucrurilor simple, căutați înăuntrul vostru fundalul tuturor acestora. Dar nu îl căutați ca și cum ar fi ceva concret. Nu puteți pune mâna pe el spunând al meu e și nici nu îl puteți prinde cu mintea ca să-l definiți în vreun fel. El este asemenea cerului fără nori, nu are formă, este spațiu, este liniște, dulceața ființării și este infinit mai mult decât sunt aceste cuvinte care sunt doar indicatoare. Când ajungeți să-l simțiți în mod direct în voi, se adâncește, așa că atunci când apreciați lucrurile simple, un sunet, o priveliște, o atingere, când vedeți frumosul, când simțiți bunăvoință plină de iubire față de altcineva, încercați să simțiți și spațiul interior care este sursa și fundalul acelei experiențe. De-a lungul secolelor, mulți poeți și înțelepți au observat că fericirea adevărată, eu numesc bucuria ființării, rezidă în lucruri simple, aparent neremarcabile. În căutarea lor neobosită după evenimente semnificative, majoritatea oamenilor ratează continuu lucrurile nesemnificative, care însă pot să nu fie deloc nesemnificative. Într-o clipă rară de liniște profundă, filozoful Nietzsche a scris: cât de puține lucruri trebuie fericirii. Ceea ce este mai mic, mai tăcut, mai ușor, zgomotul unei șopârle în iarbă, un st, o clipită de ochi, e cutimea cea mică ce făurește calitatea celei mai bune fericiri, tăcere. De ce fericirea cea mai mare este dată de lucrul cel mai mic? Deoarece fericirea adevărată nu este provocată de lucrul sau evenimentul respectiv, chiar dacă așa pare. Lucrul sau evenimentul este atât de subtil, atât de puțin bătător la ochi, încât ocupă doar o mică parte a conștiinței voastre. Restul este spațiu interior, conștiința însăși nedisimulată sub formă. Conștiința spațiului interior este unul și același lucru cu ceea ce sunteți voi în esență. Cu alte cuvinte, forma lucrurilor mărunte lasă loc spațiului interior. Și din acest spațiu interior, care este însăși conștiința necondiționată, radiază adevărata fericire, bucuria ființării. Dar ca să fiți conștienți de lucrurile mici, tăcute, trebuie să fiți și voi tăcuți în interior. Este nevoie de un grad ridicat de vigilență. Stați în tăcere, priviți, ascultați, fiți prezenți. Iată și un alt mod de a găsi pacea interioară. Conștientizați faptul că sunteți conștienți. Spuneți sau gândiți: eu sunt. Și nu adăugați nimic în plus. Conștientizați liniștea care îi urmează lui eu sunt. Simțiți prezența voastră, ființa goală, dezvăluită, dezbrăcată. Aceasta nu este atinsă de atribute precum tânăr sau bătrân, bogat sau sărac, bun sau rău și altele. Este matca nelimitată a întregii creații, a tuturor formelor. Auzi susurul pârâului de munte? Un maestru zen mergea în tăcere de-a lungul unei cărări de munte împreună cu unul dintre discipolii lui. Când au ajuns în dreptul unui cedru străvechi, s-au oprit să ia o masă simplă, constând din orez și legume. După ce au mâncat, discipolul, un călugăr tânăr care încă nu găsise cheia către misterul zenului, a rupt tăcerea întrebându-și maestrul: maestre, cum intru în zen? Întreba desigur cum să intre în starea de conștiință reprezentată de zen. Maestrul a păstrat tăcerea. S-au scurs aproape 5 minute în care discipolul aștepta cu nerăbdare un răspuns. Era pe care să pună o nouă întrebare când maestrul a vorbit deodată: auzi susurul pârâului acelui de munte? Discipolul nu realizase că există vreun pârâu de munte. Fusese prea ocupat să se gândească la semnificația zenului. Acum, pentru că asculta ca să audă sunetul, mintea gălăgioasă i s-a potolit. La început nu auzea nimic, apoi gândurile lui au făcut loc unei vigilențe sporite și brusc a putut auzi murmurul abia perceptibil al unui pârâiaș aflat la mare depărtare. Da, acum îl aud, a răspuns. Maestrul a ridicat degetul și cu o privire în același timp blândă și fioroasă a spus: intră în zen de acolo. Discipolul era uluit. Acesta era primul său satori, o străfulgerare a iluminării. Știa ce este zenul, fără să știe ce anume știa. Și-au continuat drumul în tăcere. Discipolul era uimit de cât de vie era lumea care îl înconjura. Părea că trăiește totul pentru prima dată. Totuși, încetul cu încetul, gândurile i-au revenit. Liniștea vigilentă a fost din nou acoperită de zgomotul minții și nu după mult timp avea o nouă întrebare. Maestre, a rostit, m-am tot gândit. Ce-ai fi spus dacă n-aș fi putut să aud pârâul de munte? Maestrul s-a oprit, s-a uitat la el, a ridicat degetul și a spus: intră în zen de acolo. Acțiunea corectă. Ego-ul întreabă: cum pot face ca această situație să-mi satisfacă nevoile sau cum pot ajunge la o altă situație care îmi va satisface nevoile? Prezența este o stare de spațialitate interioară. Când ești prezent, pui întrebarea: cum răspund cerințelor acestei situații, ale acestui moment? De fapt, nici măcar nu este nevoie să puneți întrebarea. Sunteți liniștiți, vigilenți, deschiși față de ceea ce este. Aduceți situației o nouă dimensiune, spațiul. Apoi îi priviți și ascultați. Astfel vă contopiți cu situația. Ori de câte ori, în loc să reacționați împotriva unei situații, fuzionați cu ea, soluția apare din însăși situația respectivă. De fapt, nu voi, persoana care sunteți, privește și ascultă, ci însăși liniștea vigilentă. Apoi, dacă este posibilă sau necesară întreprinderea vreunei acțiuni, veți trece la acțiune sau, mai degrabă, acțiunea corectă se va manifesta prin intermediul vostru. Acțiunea corectă este acțiunea adecvată întregului. Când acțiunea este dusă la îndeplinire, liniștea spațioasă, vigilentă, rămâne. Nu e nimeni acolo care să-și ridice brațele într-un gest de triumf și să scoată un strigă sfidător, nimeni care să spună, uite, eu am reușit asta. Creativitatea vine întotdeauna din spațialitatea interioară. După ce are loc un act de creație în urma căruia ceva prinde formă, trebuie să fiți atenți ca noțiunea de eu sau al meu să nu-și facă apariția. Dacă vă faceți un merit din ceea ce ați realizat, ego-ul se întoarce, iar spațialitatea este eclipsată. Percepeți fără să numiți. Majoritatea oamenilor sunt conștienți doar la nivel periferic de lumea care îi înconjoară, mai ales dacă își duc existența între lucruri familiare. Cea mai mare parte a atenției le este absorbită de vocea din minte. Unii din oameni se simt mai vii când călătoresc și vizitează locuri necunoscute sau țări străine, căci atunci percepția senzorială, experiența, ia în stăpânire o parte mai mare a conștiinței decât o face gândirea, iar ei devin mai prezenți. Alții însă rămân complet posedați de vocea din minte, chiar și în astfel de împrejurări. Percepțiile și experiențele lor sunt deformate de judecăți pe care le emit imediat. În realitate, n-au plecat nicăieri. Doar corpul lor călătorește, în timp ce ei rămân acolo unde au fost întotdeauna, în mintea lor. Aceasta este realitatea celor mai mulți oameni. De îndată ce percep un lucru, îi și dau nume, îl interpretează, îl compară cu altceva, simt față de el plăcere, neplăcere sau sinele lor fantomatic, eul, îl etichetează drept bun sau rău. Sunt prizonierii formelor mentale ai conștiinței obiectelor. Trezirea în plan spiritual nu se va produce până când obiceiul de a denumi toate lucrurile în mod inconștient și necontrolat nu încetează, sau măcar până când nu deveniți conștienți de el, fiind astfel capabili să-l observați în derulare. Prin acest proces constant de aplicare a unor denumiri, ego-ul rămâne neclintit sub forma minții neobservate. Atunci când procesul încetează, sau măcar când deveniți conștienți de el, apare spațiul interior, iar voi nu mai sunteți posedați de minte. Alegeți un obiect care vă este la îndemână, un stilou, un scaun, o ceașcă, o plantă, și cercetați-l cu privire, adică priviți-l cu mare interes, aproape curioși. Evitați orice obiecte pe care le asociați aproape inevitabil cu ceva personal și care vă amintesc de trecut, de exemplu vă amintesc de unde le-ați cumpărat, de persoana care vi le-a dat și așa mai departe. Evitați și orice poartă un înscris, cum ar fi o carte sau o sticlă, căci v-ar stimula gândirea. Fără să vă forțați, relaxați, dar vigilenți, îndreptați-vă toată atenția către obiectul respectiv, studiați fiecare detaliu. Dacă apar gânduri, nu cooperați cu ele. Nu gândurile vă interesează, ci actul percepției. Puteți percepe fără interferența gândirii? Puteți privi fără ca vocea din minte să comenteze, să tragă concluzii, să compare sau să încerce să-și imagineze ceva? După vreo 2 minute, lăsați-vă privirea să rătăcească prin încăpere sau oriunde vă aflați, atenția voastră luminând fiecare lucru asupra căruia stăruie. Ascultați apoi orice sunete se fac auzite, ascultați-le în același mod în care ați privit lucrurile din jur. Pot fi sunete naturale, apă, vânt, păsări sau pot fi produse de om. Unele ar putea fi plăcute, altele nu, însă voi nu faceți diferența între bune sau rele. Permiteți fiecărui sunet să fie așa cum este el, fără să interpretați. Și de data aceasta, cheia o reprezintă atenția relaxată, dar vigilentă. Privind și ascultând în acest fel, s-ar putea să deveniți conștienți de un sentiment de calm, un sentiment subtil și poate la început abia perceptibil. Sunt oameni care îl simt ca o liniște în fundal, alții îl numesc pace. Când conștiința nu mai este total absorbită de gândire, o parte a ei rămâne în starea fără de formă, necondiționată, originară. Acesta este spațiul interior. Cine este experimentatorul? Ceea ce vedeți, auziți, gustați, atingeți și mirosiți reprezintă desigur obiecte perceptibile în plan senzorial. Ele sunt cele pe care le experimentați. Dar cine experimentează? Dacă, de exemplu, spuneți acum, păi eu, desigur, Jane Smith, contabil șef în vârstă de 45 de ani, divorțată, mama 2 copii, americancă, eu sunt subiectul, cea care experimentează, atunci vă înșelați. Jane Smith și orice altceva este identificat cu acest concept mental de Jane Smith, reprezintă obiecte ale experienței, nu subiectul care experimentează. Fiecare experiență are trei componente posibile: percepțiile senzoriale, gândurile sau imaginile mentale și emoțiile. Jane Smith, contabil șef, 45 de ani, mama doi copii, divorțată, americană, toate acestea sunt gânduri și, prin urmare, fac parte din ceea ce experimentați în momentul în care aveți aceste gânduri. Acestea și orice altceva ați putea spune și gândi despre voi înși vă reprezintă obiectele, nu subiectul. Ele reprezintă experiența, nu experimentatorul. Puteți adăuga încă 1000 de definiții, gânduri privitoare la cea sau cel care sunteți și, procedând astfel, veți crește, desigur, complexitatea experienței proprii și venitul psihologului vostru, dar nu așa veți ajunge la subiect, la experimentatorul care precede toate experiențele, dar fără existența căruia n-ar fi posibilă nicio experiență. Atunci, cine este experimentatorul? Voi sunteți. Și cine sunteți voi? Conștiința. Și ce este conștiința? La această întrebare nu există răspuns. În momentul în care veniți cu răspunsul, ați falsificat-o, ați transformat-o într-un alt obiect. Conștiința, denumită în mod tradițional cu termenul de spirit, nu poate fi cunoscută în sensul obișnuit al cuvântului, iar strădania este zadarnică. Orice cunoaștere ține de tărâmul dualității, subiect și obiect, cunoscătorul și cunoscutul. Subiectul eu, cunoscătorul fără de care nimic n-ar putea fi cunoscut, perceput, gândit sau simțit, trebuie să rămână mereu imposibil de cunoscut. Și aceasta fiindcă ceea ce numesc prin cuvântul eu nu are formă, doar formele pot fi cunoscute, însă fără dimensiunea acea fără de formă, lumea formelor n-ar putea exista. Este spațiul luminos în care răsare și apune lumea. Spațiul acela este viața, iar eu sunt acea viață. Este atemporal. Eu sunt atemporal, etern. Ceea ce se întâmplă în spațiul acela este relativ și temporar, plăcere și durere, câștig și pierdere, naștere și moarte. Cel mai mare impediment în descoperirea spațiului interior, cel mai mare impediment în aflarea experimentatorului, îl constituie faptul de a deveni atât de subjugați de experiență încât să vă pierdeți în ea. Atunci, conștiința se pierde în propriul său vis. Fiecare gând, emoție și experiență pune stăpânire pe voi într-o asemenea măsură încât sunteți de fapt într-o stare de vis. Aceasta este starea normală a umanității de mii de ani. Deși nu puteți cunoaște conștiința, puteți deveni conștienți de ea ca fiind voi înșivă. O puteți simți în mod direct în orice situație, indiferent unde vă aflați. O puteți simți aici și acum ca fiind însăși prezența voastră, spațiul interior în care cuvintele de pe această pagină sunt percepute și devin gânduri. Este eu sunt, dintr-un strat mai profund. Cuvintele pe care le citiți și gândiți sunt prin planul, iar eu sunt reprezintă substratul, fundalul de dedesubtul fiecărei experiențe, fiecărui gând, fiecărui sentiment. Respirația. Descoperiți spațiul interior creând pauze în fluxul gândirii. Fără aceste pauze, gândirea voastră devine repetitivă, neinspirată, lipsită de orice strop de creativitate, așa cum încă este în cazul majorității oamenilor de pe planetă. Nu trebuie să vă intereseze durata acelor pauze, câteva secunde sunt suficiente. Cu timpul, durata lor va crește de la sine, fără vreun efort din partea voastră. Mai importantă decât durata lor este frecvența cu care le faceți să apară, astfel încât activitățile voastre zilnice și fluxul gândirii să fie presărate cu spații goale. De curând mi-a arătat cineva broșura anuală a unei mari organizații spirituale. Răsfoindu-o, am fost impresionat de gama largă de seminarii și ateliere interesante. M-a dus cu gândul la un fet suedez, unde ai de ales într-o varietate uriașă de mâncăruri ademenitoare. Persoana respectivă m-a întrebat dacă aș putea recomanda unul sau două cursuri. Nu știu, i-am răspuns. Par toate atât de interesante. Dar știu despre aceasta, am adăugat. Conștientizează-ți respirația ori de câte ori poți, oricând îți aduce aminte. Faceți lucru timp de un an și efectul transformator va fi mai puternic decât cel al frecventării tuturor acestor cursuri. Și este gratis. Conștientizarea respirației îndepărtează atenția de la gândire și creează spațiu. Aceasta este una din modalitățile de a da naștere conștiinței. Deși conștiința există deja în toată deplinătatea, în dimensiunea nemanifestată, noi suntem aici ca să aducem conștiința în această dimensiune. Deveniți conștienți de respirația voastră. Observați senzația pe care o produce suflul. Simțiți aerul intrând și ieșind din corp. Observați cum se dilată și se contractă ușor pieptul și abdomenul în timpul inspirației, respectiv al expirației. O singură respirație conștientă este suficientă pentru a crea un spațiu acolo unde înainte era o succesiune neîntreruptă de gânduri. O singură respirație conștientă, două sau trei sunt chiar mai bune, efectuată de mai multe ori pe zi, reprezintă un mod excelent de a aduce spațiu în viața voastră. Chiar dacă ați medita asupra respirației timp de două ore sau mai mult, așa cum fac unii oameni, doar de o singură respirație trebuie să fiți conștienți și doar de o singură respirație puteți fi conștienți. Restul este amintire sau anticipare, adică gândire. Respirația nu este ceva ce faceți voi, ci ceva ce se întâmplă și ai cărei martori deveniți voi. Respirația se întâmplă de la sine. Inteligența din interiorul corpului este cea care face aceasta. Tot ce aveți voi de făcut este să urmăriți cum se întâmplă. Nu este implicat niciun efort și nici o încordare. Observați de asemenea intervalul scurt în care respirația încetează, în special momentul de nemișcare de la sfârșitul expirației, înainte de următoarea respirație. Respirația multor oameni este nefirește superficială. Cu cât deveniți mai conștienți de respirație, cu atât se restabilește profunzimea ei naturală. Deoarece respirația nu are formă ca atare, din timpuri străvechi a fost echivalată cu spiritul, viața unică fără de formă. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Termenul german pentru a respira, atmen, este derivat din străvechiul cuvânt indian sanscrit atman, care înseamnă spiritul divin interior sau Dumnezeul dinăuntru. Faptul că respirația nu are formă este unul dintre motivele pentru care conștientizarea respirației reprezintă o modalitate extrem de eficientă de a aduce spațiu în viața voastră, de a genera conștiință. Ea reprezintă un excelent obiect de meditație tocmai pentru că nu este un obiect, nu are formă. Un alt motiv îl reprezintă faptul că respirația este unul dintre cele mai subtile și aparent nesemnificative fenomene. Lucrul cel mai mic care, conform celor spuse de Nietzsche, dă naștere celei mai mari fericiri. Că practicați sau nu conștientizarea respirației ca pe o meditație formală propriu-zisă depinde de voi. Dar meditația formală nu înlocuiește aducerea conștiinței spațiului în viața voastră de fiecare zi. Conștientizarea respirației vă obligă să trăiți în momentul prezent, cheia transformării interioare. Când sunteți conștienți de respirație, sunteți complet prezenți. Veți putea observa că nu puteți gândi și fi conștienți de respirație. Respirația conștientă face ca mintea să se oprească. Dar, departe de a fi în transă sau pe jumătate adormiți, sunteți pe deplin treji și foarte atenți. Nu cădeți sub nivelul gândirii, ci vă ridicați deasupra lui. Iar dacă priviți mai îndeaproape, veți vedea că acele două lucruri, a trăi deplin în momentul prezent și a înceta să gândiți fără să vă pierdeți starea conștientă, sunt de fapt unul și același, apariția conștiinței spațiului. Dependențele. Un tipar de comportament compulsiv ce durează de multă vreme poate fi numit dependență, iar o dependență trăiește în voi ca o quasi-entitate sau subpersonalitate, un câmp energetic care periodic pune total stăpânire pe voi. Pune stăpânire chiar și pe mintea voastră, iar vocea din mintea voastră devine vocea dependenței. Ar putea spune, ai avut o zi grea, meriți un răsfăț, de ce să-ți refuzi singura plăcere care ți-a mai rămas în viață? Și astfel, dacă vă identificați cu vocea interioară din cauza lipsei de luciditate, vă treziți îndreptându-vă spre frigider și întinzând mâna după prăjitura cu ciocolată. Alteori, dependența poate evita complet mintea și descoperiți că deja v-ați aprins țigara sau vă aflați cu băutura în mână. Cum a ajuns aceasta în mâna mea? Gestul de a scoate țigara din pachet și de a o aprinde sau acela de a vă turna o băutură au fost efectuate în totală inconștiență. Iată ce puteți face dacă aveți un tipar de comportament compulsiv precum fumatul, mâncatul în exces, consumul de alcool, privitul la televizor, dependența de internet sau oricare altul. Când observați că apare nevoia imperioasă de a face lucrul respectiv, opriți-vă și respirați de 3 ori în mod conștient. Rezultatul va fi conștientizarea. Apoi, timp de câteva minute, conștientizați acea nevoie compulsivă ca pe un câmp energetic din interiorul vostru. Simțiți în mod conștient nevoia aceea de a ingera fizic sau mental sau de a consuma o anumită substanță sau dorința de a da curs unei forme sau alta de comportament compulsiv. Apoi respirați încă de câteva ori în mod conștient. După ce procedați astfel, s-ar putea să descoperiți că nevoia urgentă a dispărut pentru moment, sau s-ar putea să constatați că sunteți tot în puterea ei și că nu vă puteți abține de a-i da curs din nou. Nu faceți o problemă din asta. Transformați dependența într-o componentă a practicării conștientizării în modul descris mai sus. Pe măsură ce conștientizarea crește, tiparele dependenței vor fi slăbite și, în final, dizolvate. Însă nu uitați să prindeți orice gând care justifică acest comportament de dependență, uneori cu argumente abil ticluite, imediat ce vă răsare în minte. Puneți-vă întrebarea cine vorbește și veți realiza că dependența este cea care vorbește. Câte vreme știți acest lucru, câte vreme sunteți prezenți ca observatori ai minții voastre, este mai puțin probabil să vă păcălească și să vă aducă acolo unde vrea. Conștiința corpului interior. O altă modalitate simplă, dar foarte eficientă de a găsi spațiu în viața voastră, este strâns legată de respirație. Veți descoperi că dacă simțiți intrarea și ieșirea subtilă a aerului din corp și ridicarea și coborârea pieptului și abdomenului, deveniți conștienți de corpul interior. Atenția vi se poate atunci muta de la respirație către acel sentiment de însuflețire din interiorul vostru, răspândit în tot corpul. Majoritatea oamenilor sunt atât de distrași de gândurile lor, atât de identificați cu vocea din minte, încât nu mai simt cât sunt de vii în interior. A fi incapabil să simțiți viața care animă corpul fizic, însăși viața care este esența voastră, reprezintă cea mai mare privare de care puteți avea parte. Atunci începeți să căutați nu doar substitute pentru starea naturală de bine interior, ci și ceva care să acopere disconfortul continuu pe care îl resimțiți atunci când nu sunteți în legătură cu însuflețirea care este întotdeauna acolo, dar pe care de obicei o treceți cu vederea. Unele dintre substitutele pe care le caută oamenii sunt stări euforice produse de droguri, suprastimulare sensorială, precum muzica la volum exagerat, emoții puternice sau activități periculoase, preocuparea obsesivă pentru sex. Chiar și dramele relațiilor sunt folosite ca un substitut pentru starea aceea autentică de însuflețire. Cea mai căutată variantă de acoperire a acestui disconfort, prezent, continuu, în fundal, o reprezintă relațiile intime. Un bărbat sau o femeie care mă va face fericit. Fericită. Tot aceasta este, desigur, și una dintre cele mai frecvente dezamăgiri. Când disconfortul este din nou la suprafață, oamenii dau de regulă vina pe partener. Respirați conștient de 2-3 ori. Acum vedeți dacă detectați un subtil sentiment de însuflețire care se răspândește în întreg corpul interior. Vă puteți simți corpul dinspre interior, ca să spunem așa? Îndreptați-vă atenția pentru un tip oarecare către anumite părți ale corpului. Simțiți-vă mâinile, apoi brațele, labele picioarelor și picioarele până sus. Vă simțiți abdomenul, pieptul, gâtul și capul? Dar buzele, există viață în ele? Deveniți apoi conștienți din nou de corpul interior ca un tot. La început puteți închide ochii în timpul acestui exercițiu, ca după ce vă simțiți corpul să-i deschideți, să priviți în jur și să continuați să vă simțiți în același timp și corpul. Unii dintre cititori vor constata că nu e nevoie să închidă ochii, pot să-și simtă corpul interior chiar în timp ce citesc acestea. Spațiul interior și cel exterior. Corpul vostru interior nu este solid, ci spațios. El nu este forma voastră fizică, ci viața care animă această formă fizică. Este inteligența care creează și susține corpul, coordonând simultan sute de funcții diferite, a căror complexitate este atât de extraordinară, încât mintea omenească poate înțelege doar o fărâmă din ea. Când deveniți conștienți de el, ceea ce se întâmplă de fapt este că inteligența respectivă devine conștientă de ea însăși. Este viața ce se eschivează atunci când oamenii de știință o caută, negăsind-o niciodată, deoarece conștiința care se află în căutarea ei este ea. Fizicienii au descoperit că soliditatea aparentă a materiei este o iluzie creată de simțurile noastre. Nu face excepție nici corpul fizic pe care noi îl percepem și la care ne gândim ca fiind o formă, dar din care un procent de 99,99% este de fapt spațiu gol. Atât este de vast spațiul între atomi comparativ cu dimensiunea lor, iar în interiorul fiecărui atom este iarăși la fel de mult spațiu. Corpul fizic nu este altceva decât o percepție greșită a ceea ce sunteți. În multe privințe, el este o versiune microcosmică a spațiului exterior. Pentru a vă face o idee referitoare la cât de vast este spațiul între corpurile celeste, țineți cont de următoarele. La o viteză constantă de 300.000 de kilometri pe secundă, luminii îi ia ceva mai mult de o secundă să ajungă de la Pământ la Lună. De la Soare îi ia cam 8 minute să ajungă până la Pământ. De la steaua numită Proxima Centauri, vecina noastră cea mai apropiată, care este soarele cel mai apropiat de propriul nostru soare, luminii îi trebuie 4,5 ani ca să ajungă la Pământ. Atât de vast este spațiul care ne înconjoară. Apoi mai este spațiul intergalactic, a cărui vastitate sfidează orice înțelegere. Lumina are nevoie de 2,4 milioane de ani să ajungă de la galaxie cea mai apropiată de a noastră, galaxia Andromeda, la noi. Nu este uimitor faptul că trupul vostru este la fel de spațios ca Universul? Așadar, corpul vostru fizic, care este formă, se descoperă ca fiind în esență fără de formă atunci când pătrundeți mai adânc în el. El devine o poartă către spațiul interior. Deși nu are formă, spațiul interior este foarte viu. Acel spațiu gol este viața în deplinătatea ei, sursa nemanifestată a tot ceea ce este manifest. Cuvântul tradițional pentru a denumi sursa respectivă este Dumnezeu. Gândurile și cuvintele aparțin lumii formelor, ele nu pot exprima ceea ce este fără de formă. Așadar, atunci când spuneți îmi simt corpul interior, este vorba despre o percepție eronată creată de gândire. În realitate, conștiința ce apare sub forma corpului, acea conștiință sunt eu, devine conștientă de ea însăși. Când nu mai confund ceea ce sunt cu o formă a mea temporară, atunci dimensiunea a ceea ce este nelimitat și etern, Dumnezeu, se poate exprima pe sine prin mine și mă poate ghida. De asemenea, mă eliberează de dependența de formă. Totuși, o recunoaștere sau credința pur intelectuală că nu sunt acea formă nu ajută. Întrebarea cea mai importantă este, simt eu în acest moment prezența spațiului interior? Adică îmi simt eu propria prezență sau mai degrabă prezența care sunt eu? Sau putem aborda acest adevăr folosind un alt indicator? Puneți-vă întrebarea, sunt conștient nu doar de ce se întâmplă în acest moment, ci și de însuși momentul de acum, ca spațiu interior, atemporal și viu în care se întâmplă totul? Deși întrebarea aceasta pare să nu aibă nimic de a face cu corpul interior, ați putea fi surprinși de faptul că devenind conștienți de spațiul momentului de acum, vă veți simți brusc mai vii în interior. Simțiți însuflețirea corpului interior, însuflețirea care face parte intrinsec din bucuria ființării. Este nevoie să intrăm în corp pentru a trece dincolo de el și a afla că nu suntem doar atât. Utilizați pe cât posibil conștiința corpului interior în viața de zi cu zi pentru a crea spațiu. Atunci când așteptați, atunci când ascultați pe cineva, atunci când faceți o pauză pentru a privi cerul, un copac, o floare, pentru a vă privi partenerul sau copilul, simțiți concomitent însuflețirea din interior. Aceasta înseamnă că o parte a atenției sau a conștiinței voastre rămâne fără formă, iar restul este disponibil pentru lumea exterioară a formei. Ori de câte ori locuiți în corp în acest fel, el servește drept ancoră pentru a rămâne prezenți în acum. Acest lucru vă împiedică să vă pierdeți în gândire, în emoții sau în situații exterioare. Atunci când gândiți, simțiți, percepeți și experimentați, conștiința se naște în formă. Se reîncarnează într-un gând, într-un sentiment, într-o percepție senzorială sau experiență. Ciclul renașterilor din care speră budiștii să iasă în final se întâmplă continuu și doar în momentul de față, prin puterea lui acum, puteți ieși din el. printr-o acceptare deplină a formei lui acum, vă armonizați în interior cu spațiul, care este esența lui acum. Prin acceptare deveniți spațioși în interior, armonizându-vă cu spațiul, nu cu forma. Astfel aduceți adevărata perspectivă și echilibrul în viața voastră. Observarea pauzelor. De-a lungul zilei există o succesiune permanent schimbătoare de lucruri pe care le vedeți și le auziți. Atunci când vedeți ceva sau auziți un sunet, cu atât mai mult dacă este unul cu care nu sunteți obișnuiți, există de obicei în primul moment, înainte ca mintea să denumească sau să interpreteze ceea ce vedeți sau auziți, o pauză în care atenția este vie și pe fondul căreia apare percepția. Acela este spațiul interior. Durata sa diferă de la o persoană la alta. Poate fi ratat cu ușurință, deoarece în cazul multor oameni, spațiile acelea sunt extrem de scurte, durează o secundă sau chiar mai puțin. Iată ce se întâmplă atunci. O priveliște nouă sau un sunet nou își face apariția, iar în primul moment al percepției se produce o scurtă întrerupere în fluxul obișnuit al gândirii. Conștiința este deviată dinspre gândire înspre percepția senzorială. O priveliște sau un sunet neobișnuit vă poate lăsa fără cuvinte, chiar și în interior, iar aceasta înseamnă că poate produce o pauză mai lungă. Frecvența și durata acestor spații determină capacitatea voastră de a vă bucura de viață, de a simți o legătură interioară cu toate ființele umane și în egală măsură cu natura. Tot ele determină și gradul de libertate față de ego, deoarece ego-ul implică o totală neconștientizare a dimensiunii spațiului. Dacă deveniți conștienți de aceste spații mici în momentul în care ele apar de la sine, durata lor se prelungește, iar datorită acestui fapt puteți experimenta din ce în ce mai frecvent bucuria percepției cu care gândirea interferează puțin sau deloc. Atunci lumea care vă înconjoară va avea prospețime, noutate și însuflețire. Cu cât percepeți mai mult viața prin ecranul mental al abstractizării și conceptualizării, cu atât va fi lumea din jur mai lipsită de viață și mai plată. Pierdeți-vă pentru a vă regăsi. Spațiul interior mai apare și atunci când vă detașați de nevoia de a vă pune în lumină identitatea formală. Această nevoie aparține ego-ului, nu este o nevoie reală. Deja am vorbit pe scurt despre acest subiect. Ori de câte ori renunțați la unul dintre aceste tipare de comportament, își face apariția spațiul interior. Deveniți voi înșivă într-un mod mai autentic. Ego-ului îi va părea că vă pierdeți, dar lucrurile stau exact invers. Iisus a spus deja că trebuie să vă pierdeți dacă vreți să vă găsiți. Ori de câte ori renunțați la unul dintre aceste tipare, ceea ce reprezentați la nivel de formă se estompează, iar ceea ce sunteți dincolo de formă se ivește mai plenar. Vă împuținați, deci puteți deveni mai mult. Iată câteva dintre modalitățile prin care oamenii încearcă în mod inconștient să-și evidențieze identitatea formală. Dacă sunteți suficient de atenți, puteți detecta în voi înșivă unele dintre aceste tipare inconștiente. Cereți recunoaștere pentru ceva ce ați făcut și vă înfuriați sau vă supărați dacă nu o primiți. Încercați să obțineți atenție din partea celorlalți vorbind despre problemele voastre, despre bolile voastre sau făcând o scenă. Vă exprimați părerea atunci când nimeni nu v-a cerut-o și când aceasta nu schimbă cu nimic situația. Sunteți mai preocupați de modul în care vă vede cealaltă persoană decât sunteți cu adevărat sau, cu alte cuvinte, îi folosiți pe ceilalți ca pe niște reflexii ale ego-ului vostru sau ca pe mijloace de amplificare a ego-ului. Încercați să impresionați pe ceilalți cu averea, cunoștințele, aspectul fizic, statutul, forța fizică și așa mai departe. Vă creați temporar un ego bombastic printr-o reacție furioasă împotriva cuiva sau a ceva. Luați lucrurile la modul personal. Vă simțiți ofensați, vă plângeți inutil de ceilalți cu voce tare sau un gând, considerând că voi sunteți cei care au dreptate. Vreți să fiți văzuți sau să păreți importanți. Odată ce ați identificat vreunul dintre aceste tipare ca fiindu-vă propriu, vă sugerez să faceți un experiment. Aflați cum vă simțiți și ce se întâmplă atunci când renunțați la tiparul respectiv. Pur și simplu renunțați brusc la el și vedeți ce se întâmplă. Estomparea a ceea ce reprezentați la nivel de formă constituie o altă modalitate de a genera conștiință. Descoperiți puterea uriașă care începe să curgă prin voi în lume atunci când încetați să vă mai scoateți în evidență identitatea formală. Liniștea. S-a spus că liniștea este limbajul pe care îl vorbește Dumnezeu, iar orice altceva este o traducere proastă. Liniște este, într-adevăr, un alt cuvânt pentru spațiu. Devenind conștienți de liniște atunci când o întâlnim în viețile noastre, ne vom conecta la dimensiunea atemporală și fără de formă din noi înșine, aceea care este dincolo de gândire, dincolo de ego. Poate fi liniștea din natură sau liniștea din camera voastră în primele ore ale dimineții sau pauza de liniște dintre două sunete. Liniștea nu are formă, de aceea nu o putem conștientiza prin intermediul gândirii. Gândirea este formă. A fi conștienți de liniște înseamnă a fi liniștiți. A fi liniștiți înseamnă a conștientiza fără interferența gândirii. Nu sunteți niciodată mai profunzi, mai esențial voi înșivă, decât atunci când sunteți liniștiți. Când sunteți liniștiți, sunteți ceea ce erați înainte de a lua în primire această formă fizică și mentală numită persoană. Sunteți și ceea ce veți fi atunci când forma se va dizolva. Când sunteți liniștiți, sunteți ceea ce sunteți dincolo de existența aceasta temporară, conștiință necondiționată, fără de formă, eternă.